Pauldan Klüseylilərgə xat. 1-ci bölük. Klüseydə yaşayışı izgilərgə, həm Məsihkə tuğru tuğanlarğa Allahının ixtiyarı bilən Məsih Qaysənin rəsuli Pauldan həm Timuti tuğandan sələm. Sizgə atabız Allahıdan mərhəmət həm iminlik bulsun. Sizinin üçün duğa qılğanda, Allah'a Rabbimiz Gaysa Mesih'nin otasına her vakit rahmet okuyuz. Çünkü Mesih Gaysa'ya imanınız hem barlıq izgilerge bulgan mehabbetiniz turunda işittik. İmanınızın hem mehabbetinizin sebebi sizin için küklerde soklap tutulatırgan ümit. Bu ümit turunda siz ilik yaxşı haberinin haq sözünde işitken idiniz. Sizge kilip jitken bu yaxşı haber, siz Allah'ı mərhəmətinin şınlıqda nişik buluğun anlağan kündən birli orağızda nişik bulsa, bütün dünyada da şulay zur uğuş gitirə həm torala. Siz Allah'ı mərhəməti turunda, biznin haqqa Məsihkə turuluqlı xizmətçi, süyüklü xizmətdəşibiz Epafrastan irəndigiz. Ul bizgə ruhtan kilgən məhəbbətigiz turunda da xəbər etdi. Şuna күрә bu turda işitken kündən birli, siz izgi ruh tarafından birilgən bar zirəklik həm on bilən Allah'ın ixtiyarın tulusun şatanı bilsin deyip, sizin üçün duğa qıludan həm yalvarıp sıraudan tuqtamıbız. Hər iyilikli işigiz jimiş gitirib, siz Allah'ını tanıp bülüdə üskəndən üsə barıb, Rabbığa layıqlı bulup yaşarsız, həm hər nərsədə ona yaraqlı bulursız deyip duğa qılabız. Siz şıdam, həm sabır bulsun üçün, onun iskitkiş büyük qüdrəti sizni hər türlü quvətdən ıqıtsın. Sizni yoxdalıq patşalığında, uz xalqı üçün soqlağan bülekdən ölüş alırğa yoraqlı itkən otağa siz süyünüp rəhmət eytigiz. Ul qoranqılıq hakimliğindən qutqarıb, bizni özünün süyüklü ulu patşalığına alıp kirdi. Həm onun ulu aşa biz yolub alınabız, demək günahlarımız kişirilə. Mesih kuzga kurunmez Allah'ının şoğuluşu. Ul birinci uğul. Yaratılganlarının barısından da üstünrek. Çünkü kukte hem jirde bulgan, kurungan hem kurunmaganlarının hemmesi onun arkalı yaratılgan. Jitekşi küşler mi? Üstün küşler mi? Boşluklar mı? Hakimlikler mi? Barısı onun aşa hem onun için yaratılgan. Allah'ı ulu her nerseden elek bulgan. Həm onun arqasında bar nərsə öz urununda tura. Ul tənnin başı. Ətən ona iman etüşlər birdəmligi. Hər nərsədə birinci bulsun üçün ul başlanğış. Ulidən tiriləsilər arasından ən birinci bulub turğan. Çünki Allahı bütün tululuqnın ulunda yaşavun məhkul kurdi. Şulay itib, onun arqılı, onun xoşda tügülgən qanı bilən tınışlıq urnaşdırıb, Jirdə həm kukdə bulğan hər nərsəni onun aşa uzi bilən tatulandırını məhkul kurdi. Həm sizni, fikriqiz həm yaman işləriqiz orqasında ilgirək Allah'a şid həm düşman bulğanlarını, xəzir uz aldında izgi kimşiliksiz həm qayıpsiz itib kursatu üçün ulının tənu arqılı onun ulimi aşa uzi bilən tatulaşdırdı. Əmmə siz imanıqızdanlıq həm toypılmışa turub, Uzigiz işitken yaxşı xəbər birgən ümiddən çitləşməskə deyir. Bu yaxşı xəbər dünyadağı hər jon iyəsinə iğlan itilgən, həm min Paul onun xizmətçisi buldum. Xəzir sizinin üçün kişirgən mihnətlərimə süyünəm, həm uzinin təni bulğan iman ituşilər birdəmligi üçün Məsihnin qazab şigülərinin jitməgən qədərin uzimnin tən qazablarım bilən tululandıram. Min Allah'ı quşuğu boyunca bir dəmlik xizmətçisi buldum. Ul sizgə yoxşılıq işləv yüzündən, mina uz sözün bütün tululuğu bilən iğlan itərgə topşırdı. Bu söz qasırlardan həm nəsillərdən birli yaşırınsır. Xəzir isə ul onun izgilərinə aşıldı. Xalıqlar arasında Allah'ı bu sırının boy həm donlu bulun bildirirgə tilədi. Bu sır Məsih sizdə, Ul Allah'ı donun ortaklaşu üçün ümitigiz. Biz hər kişigə Məsih turunda iğlan itəbiz. һәр кешене камил мәсихши итеп Аллаһыга тәкъдим итү өчен аңа нәсихәт бирәбез һәм бар зирәклеккә өйрәтәбез. Бу максатка ирешү өчен мәсихнең миндә куатлы хәрәкәт итүче көче белән үземне кызганмыйча, мин бу авыр хезмәтне башкарам. Икенче бүлек. Сезнең хакка, Лаудикиядә яшәүчеләр хакына, һәм мине күрмәгән барлык кешеләр хакына минем нинди тырышлык куюымны белеүегезне телим. Мин моны алар мәхәббәттә берләшеп, күңелләре күтәрелсен һәм төшенү алып килә торган ышануның тулы байлыгына ия булсыннар өчен эшлим. Шул рәвешчә алар Аллаһының серен, Мәсихне белерләр. Аңарда зирәклекнең һәм белемнең бөтен хәзинәләре яшеренгән. Мин моны ялагай сүзләр белән сезне һич кем алдамасын өчен сөйлим. Чөнки тәнем белән сезнең янда булмасам да, рухым белән яныгызда һәм сездәге тәртипне, Мәсихкә иманыгызның ныклыгын күреп куанам. Мәсих Гайсаны Раббы итеп кабул иткәнсез икән, аның белән берлектә яшәгез. Аңарда тамыр җәйгез һәм төпләнегез. Үзегезгә өйрәтелгән иман буенча ныгыгыз һәм бер вакытта да рәхмәт укырга онытмагыз. Сак булыгыз. Мәсих тәгълиматына түгел, бәлки дөньяның идарә итүче көчләренә нигезләнеп, буш һәм алдавыш фәлсәфә белән сезне һич кем кул итмәсен. Чөнки Аллаһы бөтен тулылыгы белән Мәсихтә гәүдәләнеп яши. Мәсих һәммә башлык һәм хакимлек өстеннән баш. Сезгә аның аркылы тулы тормыш бирелгән. Сез аңарда кеше кулы белән башкарылган сөннәт белән түгел, бәлки гынахлы табигат хакимлегеннән азат итүлү белән, димәк, Мәсих сөннәте белән сөннәтләндегездә. Сез суга чумдырылу йоласын үтәгәндә аның белән бергә күмелдегез һәм аны үледән терелткән Аллаһының кудрәтенә ышану аркасында аның белән бергә терелдегездә. Сез гынахларыгыз аркасында һәм яһуд булмаган өчен үлек булганда, Аллаһы сезне аның белән бергә терелтте һәм барлык гынахларыбызны кичерде. Ул Муса канунын тотмаганлыктан безгә каршы булган, безне гаепләгән бурычларыбыз исемлеген кагыйдәләре белән юкка чыгарды һәм хашка кадаклап аны бөтенләй алып ташлады. Өстен көчләр һәм хакимлекләрне бирелергә мәҗбүр итте һәм Мәсих аркасында җиңүне тантана итеп, аларны бар халык алдында фаш итте. Шулай итеп, ризык һәм эчемлек өчен, яисә нинди дә булса бәйрәм, яки яңа ай, яисә шимбә көннәренә кагылышлы сораулар өчен сезне һич кем хөкем итмәсен. Болар киләчәкнең күләгәсе генә, ә чын барлык Мәсихтә. Ясалма тыйнаклыктан һәм фәрештәләргә табынудан ләззәт табучы һич кем сезне савап алу хокукыннан мәхрүм итмәсен. Андый кеше үзе күргәннәр белән горурлана. Кешелек акылының буш уйлары аны масаючан итә. Ул Мәсихне, димәк, тәннең башын тотмый. Ә бөтен тән бар тик башка таянып кына. Буыннары һәм сеңерләре белән үзара беркетелеп һәм ныгытылып, Аллаһы кушу буенча үсә бит. Сез Мәсих белән бергә үлдегез һәм бу дөньяның хакимлек итүче көчләреннән котылдыгыз. Ни өчен соң үзегезне бу дөньяда яшәүчеләр кебек кагылма, татыма, тимә кебек карарларга буйсындырасыз? Болар бары тик кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә һәм тәгълиматларга генә кагыла. Һәм аларның барысы да кулланганнан соң юкка чыгачак. Боларның фәкат тышкы яктан, үзләре сайлаган табынуда, ясалма тыйнаклыкта һәм тәнгә карата кадгый чаралар куллануда гына зирәклеге бар. Әмма җинси нәфисне тыюда аларның бернинди файдасы юк. Өченче бүлек. Сез Мәсих белән бергә терелеп тордыгыз. Шуңа күрә күктәге нәрсәләргә ашкыныгыз. Мәсих анда Аллаһының уң ягында утыра. Җирдәге нәрсәләр турында түгел, һәр вакыт күктәгеләр турында уйлагыз. Чөнки сез иске тормыш өчен үлдегез, ә сезнең яңа тормышыгыз Мәсих белән бергә Аллаһыда яшеренгән. Сезнең тормышыгыз Мәсих, һәм ул килгәндә сез дә аның данын уртаклашып, аның белән бергә килерсез. Шулай итеп, үзегездәге дөньяви теләкләрне, фәхишлек, пычраклык, нәфис, хайвани теләкне һәм путка табынуга тиң булган кымсызлыкны үтерегез. Менә шулар өчен Аллаһның ачуы килә. Кайчандыр сез дә боларны эшләгәндә шул юлларда йөрдегез. Ә хәзер сез боларның һәммәсеннән ачу, ярсу, усаллык, яман теллелек һәм әдәпсез сүзләрдән сакланып калыгыз. Бер-берегезгә ялган сөйләмәгез. Чөнки сез бөтен кылган гамәлләрегез белән элекке яшәү рәвешегезне киемне салгандай салып ташладыгыз. Һәм яңа кеше булып киендегез. Бу яңа кешене булдыручы Аллаһы үзе турында тулы белемгә илтү өчен сезне һәр вакыт үзенә охшашлы итеп яңартып тора. Шуңа күрә яһуд булмаганнар һәм яһудләр, сөннәтле һәм сөннәтле булмаганнар, вахшиләр, кыргыйлар, куллар һәм иреклеләр арасында бернинди айырма юк. Әмма Мәсих һәммәсе һәм барысында. Шулай итеп, сез сөйкле изгеләр, аның сайлаганнары буларак шәфкатьле, яхшы күңелле, күндәм, басынкы, түземле булыгыз. Бер-берегезгә сабырлык күрсәтегез, һәм бер-берегезгә карата рәнҗешегез булса, бер-берегезне кичерегез. Мәсих сезне кичергән кебек, сез дә бер-берегезне кичерегез. Бу сыйфатларның барысына тагын яратуны өстәгез. Ул һәммәсен берләштереп, камиллеккә илтә. Йөрәкләрегездә Аллаһының иминлеге хакимлек итсен. Сез бер тәннең әгъзалары булып, нәкъ менә шушы иминлеккә чакырылдыгыз һәм рәхмәтле булыгыз. Мәсих сүзе сездә муллык белән урнашсын. Бер-берегезне бөтен зирәклек белән өйрәтегез һәм нәсихәт итегез. Мәтхияләр, мактаулы шигырьләр һәм рухи җырлар җырлап, күңелләрегездән Аллаһыга рәхмәт укыгыз. Сез нәрсә генә эшләсәгез, яки ни генә сөйләсәгез, барында Раббы Гайса Мәсихкә таянып, һәм аның аша Ата Аллаһыга шөкер итеп эшләгез. Хатыннар, Раббыга иман итүчеләр үзләрен ничек тотарга тиеш булса, ирләрегезгә шулай буйсынығыз. Ирләр, хатыннарыгызны яратыгыз һәм аларга кырыс булмагыз. Балалар, һәр нәрсәдә ата-аналарыгызның сүзен тыңлагыз, чөнки бу Раббыга мәхкул. Аталар, балаларыгыз өметсезлеккә бирелмәсен өчен аларны ярсытмагыз. Куллар, дөньядагы хуҗаларыгызга һәр нәрсәдә буйсынығыз. Кешеләргә ярарга тырышучылар кебек булмагыз. Хезмәт итүегез күз буяу өчен булмасын, бәлки тирән хөрмәт белән Аллаһыдан куркып, саф күңелдән эшләгез. Раббыдан савап алачагыгызны белеп, нәрсә генә эшләсәгез дә, һәммәсен кешеләр өчен түгел, бәлки Раббы өчен эшләгән кебек ихлас күңелдән эшләгез. Чөнки сез Раббы Мәсихкә хезмәт итәсез. Ә хаксызлык кылучы үзенең кылган хаксызлыгын кайтарып алачак. Аллаһы каршында барысы да тигез. 4-нче бүлек. Хуҗалар, күктә сезнең дә хуҗагыз барлыгын истә тотып, кулларыгызга намуслы һәм гадел мөнәсәбәт күрсәтегез. Армый талмый дугада булыгыз. Шөкер итеп уяу торыгыз. Бер үк вакытта Мәсих сыры турында иғлан итү өчен Аллаһы безгә ишек ачсын дип, безнең өчен дә дуа кылыгыз. Мин менә шуның өчен тоткынлыкта бит. Мин кешеләргә ул серне тиешенчә ачык һәм аңлаешлы итеп сөйлә алсын өчен дуа кылыгыз. Шит кешеләр белән һәрбер уңайлы очрактан файдаланып, төпле акыл белән мөгамәлә кылыгыз. Һәр кемгә ничек җавап бирергә кирәклеген белегез. Сүзегез һәр вакыт ягымлы, мауыктыргыч һәм төпле булсын. Минем турыда сезгә ышанычлы хезмәтче һәм Раббы өчен дә хезмәттәшебез сөйкле Тухик туган барысында хәбәр итә. Хәлебез турында белдерү һәм күңелләрегезне күтәрү өчен мин аны сездән килгән ышанычлы һәм сөйкле туганыбыз Анисим белән бергә яныгызга җибәрәм. Алар мондагы барлык хәлләр турында сезгә сөйләп бирерләр. Минем белән бергә зинданга ябылган Аристарх сезгә сәлам тапшыра. һәм Барнабның туганнан туган кардашының улы Марк, аның турында яныгызга килсә, аны кабул итегез дигән әмер алдыгыз. Һәм шулай ук Юсты дип тә аталган Гайса сезгә сәлам тапшыра. Алар Аллаһы патшалыгы өчен минем белән бергә хезмәт итүчеләр арасында Мәсихкә иман итүче яһудләрнең бердәнберләре. Алар миңа зур юаныч булдылар. Сездән килгән Эпафраз, Мәсих Гайса кулы сәлам тапшыра. Аллаһының бар ихтиярында җитлеккән булуыгыз һәм иманда торуыгыз өчен ул һәр вакыт сезнең өчен бик тырышып дуа кыла. Аның турында шаһитлек бирәм. Ул сезнең хакка Лаудикия һәм Хиераполис шәһәрендәгеләр хакына бик авыр хезмәт башкара. Без яраткан табиб Люк һәм Димас сезне сәламли. Лаудикиядәге имандашларга, Нумфага һәм аның өендә җыела торган иман итүчеләр бердәмлегенә сәлам әйтегез. Бу хатны укыгач, аны Лаудикиядәге иман итүчеләр бердәмлегендә дә укысыннар өчен шунда җибәрегез. Ә Лаудикия бердәмлегенә язылган хатны сез дә укыгыз. Архипка кара, Раббыдан кабул иткән хезмәтне ахырына җиткерү өчен ихтибарлы бул диегез. Бу сәламне мин, Паул, үз кулым белән язам. Минем төрмәдә утыруымны онытмагыз. Мәрхәмәт сезнең белән булсын.